Κύριε Διαμαντίδη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
Λοιπόν, επειδή η αφορμή για να κάνουμε τη σημερινή επικοινωνία είναι η παρουσία σας σε κάποια σχολεία, θα μας πείτε λεπτομέρειες. Εγώ θέλω να ξεκινήσω με μια μικρή ιστορία που την είχα ακούσει πάλι στο ΣΕΒΕ πριν από αρκετά χρόνια, είναι η αλήθεια, γιατί πριν από πολλά χρόνια, 20-25 χρόνια. Εκεί λοιπόν είχα μάθει από έναν γενικό διευθυντή που υπήρχε τότε, ένα φίλο του Μπάμπη, το Φιλαδαλή, ότι στην Αυστραλία υπάρχουν παιδικά παιχνίδια που έχουν για θέμα τους τις εξαγωγές, που παίζουν τα παιδιά. Το περίφημο φιδάκι ήταν προσαρμοσμένο για να έρχονται από πολύ νωρίς τα παιδιά σε επαφή με έννοιες όπως είναι οι εξαγωγές, που είναι πολύ σημαντικές για μια περιοχή όπως η Αυστραλία, που είναι ουσιαστικά απομονωμένη στην άκρη του κόσμου. Ξεκινούσαν λοιπόν από το δημοτικό και έριχνε το ζάρι και πήγαιναν, ξέρω εγώ, πήγαιναν τα προϊόντα από πόλη σε πόλη και από χώρα σε χώρα. Λοιπόν, μεγάλη υπόθεση το σχολείο, μεγάλη υπόθεση εκπαίδευση για όλα τα ζητήματα.
Και μεγάλη υπόθεση να είναι το παιδί-παιδί, έτσι. Δηλαδή μέσα από το παιχνίδι θα μάθει καλύτερο.
Σωστά. Λοιπόν, εσείς πήρατε μια πρωτοβουλία αυτές τις τελευταίες μέρες και πήγατε σε ορισμένα σχολεία, σε ένα σχολείο θα πάτε και σε άλλα, δεν ξέρω, θα μας τα πείτε. Πώς το σκεφτήκατε και τι ακριβώς έχει γίνει?
Καταρχήν, μπράβο τους Αυστραλούς που το σκέφτηκαν από το δημοτικό με παιχνίδι, ώστε να οθήσουν τα παιδιά στην εξωστρέφεια. Ξέρετε, την εξωστρέφεια, τις εξαγωγές στην Ελλάδα, τους καταλάβαμε τα τελευταία χρόνια τι σημαίνει εξαγωγές, την αξία των εξαγωγών. Όταν ήρθε η οικονομική κρίση, κρίση του πολέμου, κρίση της πανδημίας, τότε καταλάβαμε, τώρα καταλάβαμε την αξία των εξαγωγών. Πριν δεν το ασχολούνται κανεί. Γιατί προσφέρει στο ακαθάριστο ελληνικό προϊόν και μπορεί και η κυβέρνηση να μοιράζει, να μειώνει χώρου και να βοηθήσει αυτού που έχουν γίνει κτλ.
Γιατί υπάρχουν επιχειρήσει, γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι στι επιχειρήσει, δημιουργείται κοινωνικό πλούτο και όλα τα σχετικά.
Ο ανταγωνισμό ο διεθνή είναι μεγαλύτερο. Πρέπει να παράξει καινοτομία για να εξάγει, δεν μπορεί να εξάγει προϊόντα που θα έχει όλο ο κόσμο. Πρέπει να είσαι συνεπή, πρέπει να βελτιώσει την επιχείρησή σου και έτσι. Σιγά σιγά η Αφρική έχουμε ανάπτυξη. Τώρα εμείς σκεπτόμενοι αυτό και βλέποντας ότι οι επιχειρήσεις μας ζητούν εργαζόμενους και μάλιστα αυτοί που είναι στα τεχνικά επαγγέλματα, όλοι όσοι είναι σιγά σιγά βγαίνουν στη σύνταξη, υπάρχει μια έτσι αναντιστοιχία με τη ζήτηση, με την προσφορά των εργαζομένων. Σκεφτήκαμε ότι τα παιδιά της πρώτης ηλικίου που είχαμε μιλήσει με αρκετά παιδιά, δεν ήξεραν τι να σπουδάσουν. Δεν ήξεραν τι προσφέρει η αγορά, τι προσφέρουν οι επιχειρήσεις. Και το νου τους ήταν να πάνε όλοι στο δημόσιο. Και όταν αναλάβαμε αυτή την πρωτοβουλία, ξεκινώντας από τα τεχνικά λύκεια, και μάλιστα 14 στελέχη του ΣΕΔΕ, στελέχη των επιχειρήσεων του ΣΕΔΕ, από σημαντικές επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις, ακόμα και όλοι είναι σε αυτή την ομάδα των 14 στελεχών μεγάλων επιχειρήσεων και μικρομεσαίων φυσικά, θα πάμε στα αρχίζοντα τα ΕΠΑΛ, θα πάμε και στα γενικά λύκεια, να τους πούμε τι προσφέρει η αγορά και ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος τα επόμενα 5 χρόνια. Ώστε τα παιδιά της πρώτης ηλικίου, ξέρετε ότι τώρα θα διαλέξουν ειδικότητα. Η β' ηλικίου διαλέγουν ειδικότητα.
Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, κύριε Διαμαντίδη?
Τα επαγγέλματα του μέλλοντος είναι πάρα πολλά. Καταρχήν είναι τα τεχνικά επαγγέλματα, τα οποία ζητούν όλες οι επιχειρήσεις. Είναι τα επαγγέλματα της πληροφορικής, προσαρμοσμένα όμως στις ανάγκες των επιχειρήσεων και της αγοράς. Γιατί ξέρετε ότι λέμε όλοι για τεχνική νοημοσύνη, το AI το λεγόμενο. Η Goldman Sachs που έκανε μια έρευνα είδε ότι με την τεχνική νοημοσύνη που θα αντικαταστήσει πολλούς εργαζόμενους θα υπάρξουν τα επόμενα χρόνια 300 εκατομμύρια άνεργοι παγκοσμίως. Όμως τα τεχνικά επαγγέλματα εκεί χρειάζονται εργαζόμενους. Και έτσι τα παιδιά τους εξηγούμε όλα αυτά τα πράγματα ώστε να στραφούν και προς τα τεχνικά επαγγέλματα, που στα ΕΠΑΛ έχουν τεχνικά επαγγέλματα. Όπως παράδειγμα, νοσηλευτές. Όπως παράδειγμα, βοηθοί είναι στο νοικοκόμιο. Όπως φυσικοθεραπευτές. Όπως τεχνικός τεχνολογίας. Όπως τεχνικός τροφίμων και ποτών. Τεχνικός ανδοκομείας, αρχιτεκτονικού τύπου.
Συγγνώμη, γιατί δεν λέμε τα πιο απλά? Γιατί δεν λέμε ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί?
Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και αυτά.
Μαραγκοί.
Θα πήγαινα και εκεί. Ηλεκτρολόγοι, μαραγκοί. Όλοι αυτοί χρειάζονται. Και μάλιστα από μια τελευταία έρευνα που έγινε στην Αμερική, τα παιδιά έχουν βαρεθεί να βλέπουν τους γονείς τους όλη μέρα σε ένα κομπιούτερ και αυτά θέλουν να σπουδάσουν τεχνικά επαγγέλματα τα οποία στην Αμερική τώρα έχουν περισσότερες απολαβές από ό,τι έχουν τα άλλα επαγγέλματα. Αυτά λέγονται τα τεχνικά επαγγέλματα, ξέρετε, λέγονται τα επαγγέλματα του μπλε κολάρου και τα επαγγέλματα του γραφείου λέγονται του λευκού κολάρου. Τα επαγγέλματα λοιπόν του μπλε κολάρου στην Αμερική τώρα, επειδή πάντα είναι η Αμερική πιο μπροστά από όλες τις χώρες του κόσμου, αυτές έχουν περισσότερες απολαυές τεχνικά επαγγέλματα από ότι έχουν τα επαγγέλματα του γραφείου.
Καλά, και στην Ελλάδα σε κάποιο βαθμό ισχύει αυτό.
Ακριβώς.
Και στην Ευρώπη δηλαδή, αλλά και στην Ελλάδα, ναι. Τώρα πείτε μας λίγο την εμπειρία. Εσείς ο ίδιος πήγατε σε ένα σχολείο, σε περισσότερα, σε πόσα πήγατε?
Εμείς πήγαμε τώρα στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Εγώ πάω και τους κάνω μια γενική έτσι, τοποθέτηση, το τι κάνουμε, ποιος είναι ο ΣΕΒΕ, γιατί το θέλει αυτό οι επιχειρήσεις. Και τα στελέχη του ΣΕΒΕ, είχαμε ένα στέλεχο του ΣΕΒΕ, ο οποίος μίλησε για τα.
Η εμπειρία τα ποια είναι, πώς αντιδρούν τα παιδιά σε, σε αυτή την ενημέρωση που είναι σίγουρα πολύ διαφορετική. Όχι μόνο από τα μαθήματά τους, αλλά είναι πολύ διαφορετική και από οποιαδήποτε άλλη παράλληλη δραστηριότητα υπάρχει στα σχολεία.
Πρώτη φορά τα παιδιά άκουσαν επιχειρηματίες να τους λένε ποια είναι τα επαγγέλματα της αγοράς. Μέχρι τώρα διδάσκονταν θεωρία. Και ξέρετε ότι η θεωρία στα τεχνικά λύκεια και στα λύκεια είναι με βιβλία, μου το λέγανε οι καθηγητές, του 1999. Με την τεχνολογία του 1999. Δεν διδάσκονται παράδειγμα φωτοβολταϊκά, δεν διδάσκονται ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δεν διδάσκονται σέρβις ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Θέλουμε λέει, να μας βοηθήσετε, να πιέσετε το Υπουργείο, να εξυγχρονίσετε τα βιβλία και όλο το διδακτικό ζήτημα. Διότι δεν μπορείς, και εμείς οι καθηγητές ακόμα χρειαζόμαστε επιμόρφωση, λέει, διότι η τεχνολογία προχωρήσει. Και μάλιστα η επιμόρφωση πρέπει να γίνει και με εσάς, τις επιχειρήσεις. Διότι υπάρχουν αξιόλογες επιχειρήσεις πολύ μεγάλες, οι οποίες έχουν τεχνολογία όχι 24, του 2030. Και στα σχολεία αυτά δεν τα ξέρουν. Οπότε τα παιδιά έκαναν απόλυτη ησυχία. Δεν ακουγόταν ούτε άχνα, που τα παιδιά, ξέρετε, της πρώτης ηλικίου είναι έτσι λίγο ακίδες, μιλάνε μεταξύ τους. Άκουγαν με προσοχή όσα τους λέγαμε. Και μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, και μάλιστα αυτό ήταν μια πρωτοβουλία του διευθυντή του κ. Ρουμπίδη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ο οποίος με είχε ακούσει και μιλούσα μαζί με τη ΔΥΠΑ, τον πρώην ΟΑΕΔ, και τον κ. Σχοινά, σε μια ημερίδα για τα επαγγέλματα. Και τώρα ενδιαφέρεται και η Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τη Ανατολική Θεσσαλονίκη να πάμε και σε αυτού.
Πρόεδρε, διάδραση υπήρξε, δηλαδή δώσατε δυνατότητα στου μαθητέ να κάνουν ερωτήσει και έκαναν?
Φυσικά και έκαναν. Και ήταν εντυπωσιασμένοι. Μάλιστα, ένα γραφίστα μου λέει, δηλαδή, εγώ λέει που σπουδάζω γραφίστα με το AI θα έχω πρόβλημα. Του λέω, δεν θα έχει πρόβλημα. Πάντα ένα καλό χέρι χρειάζεται. Και ο γραφίστα πάντα χρειάζεται να σχεδιάζει και μετά να το περνάει στο κομπιούτερ. Απλά πρέπει να μάθει και τεχνολογία. Μην μείνει μόνο με το στυλό και ένα χαρτί. Η τεχνολογία πάντα βοηθάει.
Μάλιστα.
Οπότε υπήρχαν κάποιες τέτοιες ανησυχίες και μάλιστα εκεί μάθαμε ότι όταν τα παιδιά των τεχνικών ηλικίων τελειώνουν, πάνε στη γάμα ηλικίου δηλαδή, για ένα χρόνο μετά μπορούν να πηγαίνουν 4 μέρες σε μια επιχείρηση ώστε να βλέπουν την πρακτική του άσκηση να κάνουν και μάλιστα επιδοτείται από το ΕΣΠΑ και μία μέρα να πηγαίνουν στο ΕΠΑΛ. Οι επιχειρήσεις αυτό δεν το ξέρουν. Και τώρα θα κάνουμε μια σύσκεψη ώστε να μπορέσουμε αυτό όλο να το μεταφέρουμε σε επιχειρήσεις. Όλοι θα πάρουν άτομα και από εκεί θα διαλέξουν τα άτομα που χρειάζεται και θα καθίσουν. Δηλαδή, ήταν κάτι που εντάξει, ανεργία να την καλύψουμε, αλλά τα παιδιά δεν ξέρουν τι να σπουδάσουν και δεν ξέρουν τι ειδικότητα να πάρουν. Τους είπαμε ποιες ειδικότητες αυτές χρειάζονται και, και στη συνέχεια θα, από τα στελέχη του ΣΕΒΕ, τα στελέχη των επιχειρήσεων του ΣΕΒΕ, θα το εξειδικεύσουν πολύ περισσότερο. Και γίνεται δηλαδή μια ουσιαστική δουλειά. Και έχω ενημερώσει και τον Υπουργό Παιδείας και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι αυτή τη δράση κάνει ο ΣΕΒΕ.
Μάλιστα. Τώρα, το θέμα που άπτεται αυτής της πρωτοβουλίας είναι πολύ μεγάλο και έχει να κάνει με την έλλειψη, ας το πούμε, προσωπικού στις ελληνικές επιχειρήσεις. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, η μεταποίηση και οι εξαγωγές που έχουν αυτό το πρόβλημα, είναι ο τουρισμός, είναι πολύ κλάδι ο πρωτογενής τομέας.
Πολύ κλάδι.
Εκεί τι γίνεται? Υπάρχει κάποια εξέλιξη? Εσείς είχατε πάρει μια πρωτοβουλία, θα άνοιγε μια πλατφόρμα, δεν ξέρω τι έγινε με το Υπουργείο Εργασίας. Υπάρχει άνθρωπος που να εξυπηρετήθηκε από αυτή τη δουλειά?
Ακόμα δεν έχει τηλεσφορήσει. Για ποιο λόγο? Είχαμε μια ιδέα ως ΣΕΦΕ να προχωρήσει αυτό το ζήτημα με τα επιμελητήρια. Έχουν γίνει κάποιες ενέργειες. Τα επιμελητήρια αργούν πάρα πολύ. Αλλά ήδη κάνουν τώρα μια μελέτη και το επόμενο διάστημα θα το εξειδικεύσουν ώστε να καταγράψουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων και να γίνονται μάλιστα, θα σας πω και κάτι άλλο, και να γίνονται ενδοεπιχειρησιακές εκπαιδεύσεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα που κάνουμε τώρα σαν ΣΕΒΕ και αυτό είναι μια πολύ σπουδαία πρωτοβουλία. Μια εταιρεία η οποία κάνει αλουμίνια για αλουμίνι, να ξέρετε ότι στο εξωτερικό ζητάνε έτοιμα κουφώματα. Όμως κουφωματάδες δεν υπάρχουν. Η εταιρεία αλουμίνι λοιπόν σε συνεργασία με το ΣΕΒΕ, γιατί ο κύριος Εμιλονάς, ο γιος, είναι μέλος της διοίκησης του ΣΕΔΕ. Κάνουμε μια σχολή μέσα στην επιχείρηση, ώστε να εκπαιδεύονται οι κομματάντες αλουμινίου, να φτιάχνουν καλά κουφώματα και εμείς τους διδάσκουμε πώς να τα εξάγουν. Είναι μια πρωτοβουλία που αρχίζει από την αλουμίνη και θα προχωρήσει και σε πολλές άλλες επιχειρήσεις. Δηλαδή, να γίνονται σε μεγάλες επιχειρήσεις εντοεπιχειρησιακές εκπαιδεύσεις με σκοπό την εξωστρέφεια.
Καλά, η αλήθεια είναι ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, τα μεγάλα εργοστάσια είναι τα καλύτερα σχολεία για κάποιον που θέλει να ακολουθήσει το συγκεκριμένο κλάδο. Δεν το συζητάμε.
Ναι. Όπως κάναμε και εμείς με τους ράφτες δαχτυλίδιων.
Τώρα η ερώτηση είναι η εξής. Λέτε ότι από το εξωτερικό ζητάνε έτοιμα, ας πούμε, κουφώματα, έτσι.
Κουφώματα.
Ναι, ναι. Αυτά υπάρχει στο εξωτερικό εξειδικευμένος κόσμος να τα αξιοποιήσει, να τα περάσει, να τα τοποθετήσει.
Όχι, όχι. Οι Έλληνες θα τα εξάγουν και θα τοποθετούν.
Α, πρέπει, θα εξάγουμε δηλαδή τεχνικό προσωπικό, όχι μόνο τα ίδια τα κουφώματα.
Οι ίδιοι κοφοματάδες με τους υπαλλήλους τους θα πηγαίνουν
και υπηρεσίες δηλαδή.
Μάλιστα.
Ήδη γίνεται φύρμα.
Κύριε Διαμαντζηδή, την τελευταία
γιατί
φορά...
Έχουμε πολλούς καλούς τεχνίτες, αλλά θέλουν και αυτή η εκπαίδευση.
Ναι, κύριε Διαμαντζηδή, την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, η αφορμή μας δόθηκε σχετικά με τις επιπτώσεις στις εξαγωγές από την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα παραμένει. Τι αντιμετωπίζετε, παραμένει το πρόβλημα?
Το πρόβλημα παραμένει. Τα πλοία κάνουν αντί για ένα μήνα που ερχόταν από την Κίνα, ό,τι αφορά την Απανατολή, κάνουν δύο μήνες. Για ποιο λόγο? Και ο Πειραιάς έχει πρόβλημα. Για ποιο λόγο? Τα πλοία όταν περνούσαν το ΣΕΔ, ο πρώτος σταθμός ήταν ο Πειραιάς. Και μετά πήγαιναν Ευρώπη. Τώρα ο πρώτος σταθμός, επειδή κάνουν το γύρο της Αφρικής, είναι η Ευρώπη. Και μετά έρχονται στο Πειραιά. Και ο Πειραιάς έχει 40% πτώση στα κοντέινερ που δεχόταν. Έτσι δεν έχει πρόβλημα. Αλλά ο Πειραιάς έχει πρόβλημα. Μετά,
και, λιμάνια, και λιμάνια της Βόρειας Αφρικής έχουν πάρει δουλειά από τον Πειραιά με αυτήν την, από αυτό το δρομολόγιο.
Σε χρήματα τι σημαίνει αυτό, έτσι, σε ποσά, για να καταλάβουμε τι χάνουμε αυτή τη στιγμή?
Οι επιχειρήσεις χάνουν πάρα πολλά, διότι πληρώνουν πολύ περισσότερα μεταφορικά, αλλά εξαρτάται από το είδος του φορτίου. Αν ένα φορτίο είναι ακριβό, η επίπτωση είναι μικρή και την απορροφά η επιχείρηση. Αν όμως τα εμπορεύματα που φέρνουν από εκεί είναι φτηνά, έχουν επίπτωση άμεση στο, στα προϊόντα αυτά και υπάρχει μια αύξηση στο 10% κλπ. Αλλά δεν είναι όλα τα εμπορεύματα, είναι ό,τι έρχονται από την από Ανατολή. Όμως εμείς όταν στέλναμε ακτινίδια στην Κορέα, που ανοίξαμε μια αγορά με ακτινίδια στην Κορέα, για επαγγελματικά ακτινίδια, έστειλα ακτινίδια στην Κορέα, τώρα σταμάτησε να τα στέλνει, διότι αντί να κάνει ένα μήνα το καράβι, κάνει δύο και τα ακτινίδια δεν βαστάν δύο μήνες για να μπορέσουν να τα πουλήσουν. Έτσι χάσαμε την
και αγορά. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Ένα άλλο παράδειγμα που άκουγα εγώ προχθές κάπου είναι το εξής. Η Αίγυπτος χάνει πάρα πολύ μεγάλα ποσά από το ότι η διόργα του Σουέζ είναι ουσιαστικά έτσι κατά 50% περίπου πεσμένη κίνηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να... Μάλλον αυτό που θα πω το είπαν χθες στη συνέδεξη τύπου της Φρέσκων. Αυτή η έκθεση η οποία γίνεται από την Πέμπτη, από αύριο δηλαδή, μέχρι το Σάββατο στη Χελέξπο Δέθ, και θα έχουμε αύριο και ένα σχετικό θέμα. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Αίγυπτος έχει ρίξει πάρα πολύ μεγάλη, επειδή χρειάζεται έσοδα, γιατί είναι η μεγαλύτερη χώρα του αραβικού κόσμου, έχει πάνω από 110-120 εκατομμύρια, έχει πλημμυρίσει την Ευρώπη με φτηνά φρούτα και λαχανικά.
Ακριβώς.
Δηλαδή λέγανε κάτι τιμές απίθανες για 30 λεπτά, ξέρω εγώ, τα πορτοκάλια,
πατάτες,
τα μήλα. Τα... Λοιπόν.
Υπάρχει πατάτες πάρα πολλές.
Μπράβο. Επειδή υπάρχει πρόβλημα, ρίχνουν, επειδή δεν έχει έσοδα το κράτος, γιατί πρέπει να ταΐσει όλο αυτόν τον κόσμο. Πλέον πέφτει εκεί η δυνατότητα. Και με αποτέλεσμα ο αγροτικός κόσμος να έχει πρόβλημα. Δηλαδή το ένα θέλω να πω ότι είναι, όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Όταν υπάρχει μια ανομαλία κάπου και μια δυσκολία, αυτό εκφράζεται σε πολλά επίπεδα.
Γι' αυτό και το εμπορικό έλλειμμα, ενώ είχε πέσει, το έλλειμμα των χρυσών αλλαγών είχε πέσει, τώρα το τελευταίο μήνα αυξήθηκε.
Και γι' αυτό, να το πούμε, Πρόεδρε, ο Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος στην έκθεση την οποία παρουσίασε προχθές, ο κύριος Τρουνάρας, επισήκε και πάλι το πρόβλημα των δίδυμων ελλημάτων. Αυτό που οδήγησαν τελικά την Ελλάδα στη χρεοκοπία, στα μνημόνια κτλ. Έτσι,
έτσι ακριβώς είναι. Θέλει προσοχή.
Μάλιστα.
Από
τώρα.
Την άλλη, βέβαια, ίσως πέσει ο πληθωρισμός λίγο.
Τώρα
την άλλη είναι αυτό.
Εντάξει. Τώρα να πούμε κάτι τελευταίο, μιας και σε έχουμε εδώ στην γραμμή. Για τις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος, γιατί και εσύ και ως επιχειρηματίας στη Βόρεια Ελλάδα δραστηριοποιείσαι, έτσι.
Ναι.
Αυτό το θέμα των. Του προσωπικού, εγώ το δίνω πολύ μεγάλη σημασία. Έχει κάποια βελτίωση σε σχέση με ότι πριν ένα-δύο χρόνια, όταν άρχισε να συζητείτε ότι μας λείπουν χέρια?
Σίγουρα.
Υπάρχει βελτίωση?
Σίγουρα. Υπάρχει βελτίωση.
Η οποία από πού προέρχεται?
Αυξάνονται οι εξαγωγές, αλλά απ' την άλλη όλες οι επιχειρήσεις δουλεύουν, δεν σταμάτησε καμία.
Ναι, η βελτίωση πού βρίσκεται κόσμο που δεν βρίσκατε πριν δύο χρόνια?
Η βελτίωση βρίσκεται ότι έχουν γίνει πάρα πολλές κινήσεις, όπως παράδειγμα οι μέρες καριέρας που κάνει η ΔΥΠΑ, ο ΑΕΒ, δηλαδή συμμετέχουμε και εμείς ασέρες σε αυτό. Δηλαδή μαζεύονται πολλές επιχειρήσεις, παράδειγμα σε κάποιο ξενοδοχείο, και εκεί έχουν τα κάθε.
Ναι, είναι γνωστό αυτό. Έχουμε μιλήσει με τον κύριο Πρωτοψάλτη, νομίζω λέγεται ο πρόεδρος.
Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
Τώρα, οι μισθοί αυξάνονται μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Σίγουρα αυξάνονται.
Εσύ στην επιχείρησή σου, άμα θες να βρεις ένα εργαζόμενο εξειδικευμένο, λέω τώρα, έτσι, έναν ηλεκτρολόγο, ένα κάτι, δεν ξέρω.
Εμείς τον εκπαιδεύουμε εμείς όταν αφορά τα δίχτυα, αλλά όταν χρειάζεται να βρούμε έναν ηλεκτρολόγο ή υδραυλικό.
Έχει τύχει να πληρώνεις παραπάνω για να τον βρεις.
Ναι, ναι, σίγουρα. Σίγουρα έχουν αυξηθεί. Εκεί ο κατώτατος μισθός που αυξήθηκε είναι πολύ σημαντικό, διότι και μέσω των υπηρετιών αυξήθηκαν οι μισθοί. Αλλά σίγουρα η κάθε επιχείρηση πληρώνει παραπάνω, διότι υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει δουλειά. Και η κάθε επιχείρηση πληρώνει παραπάνω για να βρει αυτόν που χρειάζεται.
Μάλιστα.
Και σιγά λοιπόν, σιγά καλυτερεύει. Δεν έχει λυθεί, αλλά καλυτερεύει.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία. Εμείς κρατάμε ότι αυτή η επικοινωνία με τα παιδιά του Λυκείου έχει ένα ενδιαφέρον και βεβαίως θα πω, Μαρία, και κάτι άλλο. Αυτή η ιστορία με τα τεχνικά επαγγέλματα, που στην Ελλάδα για κάποιο λόγο τα αποφεύγουμε, ήταν στην επικαιρότητα και όταν εγώ ήμουν στο Λύκειο πριν από, να μην πούμε πόσα χρόνια, έτσι. Δηλαδή όλοι θέλαν να πάνε σε ένα πανεπιστήμιο και να κάνουν μια δουλειά η οποία να είναι εξωγραφείο ή κάτι άλλο, αλλά και από τότε υπήρχε ότι έλειπαν ηλεκτρολόγοι, έλειπαν μαραγκοί, έλειπαν υδραυλικοί, έλειπαν, ας πούμε, οικοδόμοι ή τέλος πάντων επαγγέλματα της οικοδομής από τότε. Απλώς ο κόσμος δεν πάει. Γι' αυτό και τα πολλά τελευταία χρόνια, κακά τα ψέματα, ένα μεγάλο κομμάτι των τεχνικών επαγγελμάτων γίνεται από τους ξένους, έτσι, από τους μετανάστες κτλ.